opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tayuna le tayuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 28 janvier 2025 gen koy deglo en exclusivité fi ci allo dakar.com di ngén koy déglo ci sen téléphone bu ngén néké Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngén néké France mun ngén ko déglo ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñi ngi len di yegal ni tay taux de change français CFA bi mi ngi nekkon 1 dollar pour 630 francs CFA yone xaliss ak Banque de l'Habitat du Sénégal mo gëna woor mo gëna gaaw et puis mo gëna jappandi auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé en d'abord di ilen jale li nga xamni mo am fofu ci rewma muy accident bu metti fofu ci ci autoroute ila Touba bi alors nenañu ke fukki nit ak ñaar ñak nañ ci sen bakan dañu demone ci lolé ñu nan magalu kazu rajab biñi delu ci nak le choc bi am alors bi choc bi amé ci ñël bi dañu ni 6 personnes mujj bi nekété affaire bi ëpp na juroom benn nit yu ci faatu fukki nit ak ñaar ñoo ci faatu alors muy lu metti muy lu metti vraiment tali sénégalais ak auto sénégalais mom doyna war trop alors mingi am tayji ni 6h du matin ci autoroute ila Touba bi ci sensu Touba Dakar fofu ci wetu ben village bu ñu wax Refane alors ben minibus ben minicar Toyota Yase mo mbeuk ben camionnette bu sarse won marchandise panti bor talibi danaka minibus bi dafa daw ba fekk auto bu pan garé mu dug ko nenañu nak camion bi nga xamni mom dafa panone def na lepp liko war tek na ay signalisation fi mu taxawon fofu la waron taxaw ne nak bus bi nga xamni mo don yobbu nit ñi mom mo joge ci tali bi ñew ci bande d'arrêt d'urgence ba difa daw amna ci nak ay blessé li ñu yakar dal moy excès de vitesse ak chauffeur minibus bi da non nelaw lol nak mi ngi joge ci gemiñu ministre bi nga xamni mom moy topto lepp lu jëm ci walu tali infrastructure tali yu ni mel ñukoy woyé yankoba jémé alors yeb di ñu fatali rek ni nit ñi war nañu di respecter code de la route di respecter loi yek règlement yi
parce que lu ci ëpp ci faatu yu bari yek accident yi indiscipline rek moko yobé sénégalais waaw indiscipline lool rek mo ñuko yobé malheureusement nit ñu bari faatu nañ ci ñu bari faatu nañ ci yalla leen yalla yeureum leneen lu am ci actualité bu Moustapha Diakhaté xam ngeen comme ngeen ko xamé genn na kasso en def ben point de presse waxam ji nak bari won na lol mais nak dafa melni dal mom kasso bi jangou fa dara ndax té wax ji bari won na amul ben sens nenaay légui da fay dem yobbu affaire yi xawma cour suprême bu fa joggé day dem xawma haute cour de justice de limo wa xawma ken xamul dal alors néna nak vraiment kasso ko xamul rek mi ngi lay ñaanal nga dem am lo fa jang man ko mari day tali yow kay demal rek bu ci yobale ken yeen kay kasso kay jarul dem pour jang kasso nu mel yow kay respecter sa liberté rek bo respecter wu sa liberté rek ñu duggal la ci mbab bi mais nak kasso biñ ko sal biñ ko tejon ñom 13 lañ fo won ak nimu koy waxe ay kelifa yu mak lañ fa tejon ana ko ha ndekete kasso amna affaireu kelifa yoy ga gorñu deful dara de ñi tok seen kër ñom seen kër dalay seen kasso yalla nañu yalla mussel ci benen kasso dem ba tok magum jëm sa way laq at yi nga laq ñu lay duggal ci beurep nan la jogol togal dila wax lo wara def ak lo warul def koku kuy gor ku ne war nga ko moytu kuy gor ku ne war ngay moytu ñu lay duggal ci beurep nan la jogol taxaw togal ci suuf teddel bankul yoyu kuy gor war nga ko moytu Moustapha Diakhaté nak lool lañ ko def ci kasso jogol tok jogol taxaw teddel kay lek as donc dans la lol Moustapha Diakhaté wax tay ci point de presse batay ci walu xibaari fofu ci Sénégal amna ben document tay bu ñu publier ci cinéma bi nenañu ko 1689 sénégalais fi mu ne ñi ngi ci tanku genné len Amérique alors nenañu chiffre yoy ñi ngi ko jëlé ci police de l'immigration et que 1689 sénégalais yoyu signal nañ len kayitu genné len réew mi alors nenañu liste bobu nak lu mat 1,5 million d'étrangers ñoo ci nek dekk yi ci ëppele ay doom yi ñu wara genné Amérique moy Guatemala Honduras ak Mexique alors aljuma bi ñu genn rek 265 doomu Guatemala duggal nañ leen ci avion forcé leen ñu ñibi seen réew alors nenañu limal leen rek dekku Afrique Algérie 306 Algériens lañu signé pour génné len Amérique Angola 662 Bénin, 102 Béninois. Fele, nous nous trouvons Burkina Faso, 303 Burkinabé, signé l'Union pour gagner l'Amérique. Burundi, 462. L'Union signé pour nous gagner le Cameroun, 1736 Camerounais. Ñingi ci liste bi ñu ñu wara génné Amérique. Cap Vert portugais yi 314 Capverdien. République Centrafrique, Centrafricaine 82, Tchad 169. Congo 795. Comores 3. Wow. République démocratique du Congo 1068 Congolais war nañ leen guéné. Djibouti 29. Égypte 1461 Égyptiens. Guinée équatoriale 20. Érythrée 973. Éthiopie 1713. France 402. Gabon 60, Gambie 1035, war nañ leen génné Amérique. Ghana 3228 Ghanéens lañu wara génné. Guinée Sékhou Touré 1897. Guinée-Bissau 48. Haïti 32363 haïtiens lañu wara génné. Allahu Akbar. 1148 Israéliens. Côte d'Ivoire 1224. Kenya 1282 lañu wara génné. Amérique. Lesotho 11, Libéria 1563, Libye 89, Madagascar 5, Malawi 56, Mali 929 Maliens, Mauritanie 3822 Mauritaniens, lañu wara dello ganar. Maroc 495 Marocains lañu wara génné. 14 Mozambicains. Namibie 19. Niger 649. Nigeria ñom ñoo jël coup bi ñom. 3690 Nigériens lañu wara génné. Kay de baye wuñu kenn. Pakistan 7760. Ouais. France. France, ouais. France, 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 mais Cuba dañ ñu ci ëppalé Cuba ak Chine. Cuba né nañu 42000 Cubains lañu wara génné. Chine 38000. Chine wa Chine. Affaire bi jaxassona dé. Jaxassona trop. Yene ni kay mom. Xamu fuñu jëm rek. Man de sama jigen la degutul fenn ay way pend ba jappuñu ko.
man kay jagn bama deglu mbacke la sante yalla man kay bi ngay waxe ba ex ci am ni nga waxa ba deg mo ritmi de mbacke mom la xam ni mom duma gaaw genn
bu dar rompoy ma dagade war nañ fa genn ñaar
man kay diga egg mbacke mom ci am ni man ah baxna yalla mën na lo tay dina mbacke mom deg kenn genn wuñ fa kenn mom yow egg la rek ma lay deg Allah egg la rek
alhamdullilah bama degge sa bat man defo nan japp nañ la re
ñu déggulé ma wax man kay bima déggulé mbacké mais ñun wax mbacké duñu déllu kenn ñun kon ci la santé ak rek
déggulé bi ma li déggu sou fi bi dafa ni reuss man ay way pen xamna da doon sétane rek ñu japp
da wax man kay ci ma japp mom la mi ñu reey lañ may jappé mo
mais pen affaire bi graw na
dé la mi man amna toujours yaakaar que né dina revenir à de meilleurs sentiments parce que tout simplement dëkk bi dafa am ay fondement yo xamantene ni mom moko tabax xam nga wolof ñay naan ni nga jappone ba melni je pense que dina revenir à de meilleurs sentiments parce que réew mi ci seen jëmi bop ñom ñoo dul nangu certaines choses parce que so gisé borom tool yi ñu ngi kaas xam nga borom kër yaa ngi kaas may endroit yo xamni nit ñi demu ñu amul kenn ku leen liggéeyal parce que ay bis lu ñu ligël donc je pense que parce que réew mi ñi ko jité deug il faut ñu xamné ñoo bi suñu leen dinañ ko né tégg sa tank tout rek parce que certes il est le président mais dafa am ay force silencieuse yo xamanteni silencieuse une force comme ça silencieuse yo xamné duñu yoro wuñu réew mi lool moy fop lool mo neex ci réew mi dal day am yenen ko bantage yi dafa deugal fondement réew mi mo deugal gisso bimu commencé di wax droit de sol nga xamanteni droit de sol ci amérique nga xamné bokku na ci li ëpp importance ñom li dul de sen réew bu ko waxé dañ ko né bu ko fi waxa dé bu dé rien dofi tamit dawal fajj ci dégoto mu wax ko xam nga donc da cey daal di genn ci sa kon du rew mi ba pare mom ci jëmmé bopam nit ñi am nañ ci mom yaakaar mom bu man dina revenir à de meilleurs sentiments benen mooy xolal bu la xey fi rek jëk jaba ji togol ko ci ki dé mu tuddati ci bu jëlu jaga rek mu may ñepp ay kayit def amnesty parce que at the end of the day ñom rek ñoko fi def les républicains rek ñom rek ñofi may kayit ñom tout démocratie wax mais je pense que bu défé ben affaire peut-être ça que ba ci kanam dina revenir à de meilleurs sentiments moi j'ai beaucoup d'espoir pour lui xoma nak lan le sentiment bobu la ba paré rew mi moko op force et dou voilà am nga xamné duñ ko permettre muy def lu ko neex rek peut-être
ouais
rew mi tédéwul non ala tédéwul non ba paré yow immigré sa papa immigré la les trois femmes que tu as mariées dans ta vie immigré la première dame di immigré xam nga lolu paradoxe la
ouais
xam nga voilà xam nga paradoxe mu ko gëna réy donc il faut mu calme mom jabaram ci bopam immigré la mom moko fayal pour mu am passeport pour mu am kayit xam nga lolu paradoxe la dans un pays où la première dame première puissance mondiale la première dame immigré la ah mais oui mom ci jëmmé bopam mu taxaw ni gaddu ay avion du tout di sorti day am fumu yem ba pare mom war na revenir à de meilleurs sentiments mu fonka doomi adama yi ndax jëm yalla ji da mom fumu tok ni bu fekke amna kenn ko wara gëm yalla c'est Donald Trump
wallahi
ak 32 felonies la am yaq deram ñepp diko xex les forces li ëpp force ci amérique moy média yi ñepp taxaw diko xex tam ko dem la ville de New York nga xamanteni ni moy leppam Trump Towers ñu nako doto fi defati wax business lu lañu def ko humilier ko da ngay taxawalu da nga bëgg jigen toroxal ko yalla ne malgré tout cela mom mi lay fal donc mom dafa wara revenir à de meilleurs sentiments ah mais oui lolou musul am this guy has 32 salaries lu tonni la ville de New York nala ñun doon ñu def business ak yow nga xamne yow fofu moy ce roue ce poumon yépp xex la wax fi yépp xex la sa tuit account ñu fermé ko humilié la toxal la yalla né dédét man ta chaaw bi rek la man kuma neex lay fal yalla fal ko donc mom na régler parce que mom amna beaucoup de paradoxes c'est pas une personne méchante yaay faatu ko lu nek la fi yakoon ni ci téxewul ndogu bi gëna réussir ci l'histoire des États-Unis ci White House mom moko organiser. Il n'est pas méchant, il n'est pas une mauvaise personne. Li saxarna ko dal na nit ñi dalal seen xel dal li saxarna ko légui nak modi bo man dama am luma metti ah amna luma metti ndax bébé jomay bi ni modi jomay bi lu tax tuddé wu mako bama def sama délégation nga ñew ñu dem gaay ñew ñu am def ñu ki ndax banque gi ma banque bu mako tuddé won ba passif ndawtal ma xalé dafa ubir ma kañok
jaay de man dégg na ku mos ca sowma
ah
wow man gier gis na ko dem bañ ba lek ci soom bi ci lakh bi neena lakh neena lakhu pale
neena man jaay nga de neena man jaay moddu bu en 2012 nga de ñan ñoo doon ñu fa information wala ko baba ay dara dam baba moori wo jaay
source sur la la wax kima lay wax ni dafa lek ci lakh bi neena lakhu pale amul fenn maniko dara di wourna saful khorom de munuma doral ya neena afé lu né raisin yi raisin au maroc maniko raisin au maroc xana Macky Sall lañ ko yonne neena ma lakh bu fat tara neuteuri sax amon na
moy wadi sa galaj
mo neena ñaari façon bu wex ak neuteuri maniko tang yu tamit sa ngenté président la
waxe netal day mel moko fekke mo re ngana wone rené bi fu mu joggé
Marrakech
rené jigé fu mu joggé
Marrakech
Yéni ta aljana nga
mari ko kon de Macky Sall ko yonne degna di lo dank raisin yi upp lakh bi mari ko ha mu no waw bo pare ñu jox la boisson
kala ci am dara bi
jox la boisson
raisin ayul mati ak xibaay raisin rek lu bëgg way ma yeen façon dimbiar ño fa am
nan gi fofu
waaw
of kay lepp fa amul dama di yow president tamit
ali togg ay
lu wax ñaari ciebu yap ciebu yeen lepp am lepp am da boy dem ñu tibbal la nga yobale
yeen amene nak ngeen ba do la bëgg ay tugo wa amene nak da ngeen bëgg seen xewi da ngeen ci tamul tugo de senegal amul tugo
ah
may ñu ba jangé
senegal ya nga am tu senegal nga yobale sa
mbuss ciep
wa yow tamit
ni ko ko kay dinañ jël yap ñob ak yoy waye nak yobu mbuss
mbuss defal ma ci kër ma yobale kër koku ya nga am ci xewu senegal ya
ayo gone ci kaar na xana ñun wa ba wa sax ñun defu ñu yoy ngay gëne ci lycée di def yoy gëna ci yoy ngene
téma la netali añ bañu fa añon fo lu ci ben meeting politique de nga am le temps ñu tek añi ba ñuy wo nit ñi ñew amna ku jaar ci gannaaw jël ndawal bi yap bi la jël duul ci mbuss dem yonam nit ñi bi ñew tok yap neewul won ci bol bi on non de ye li ma la wax ni ma mako fekke man Tambake gola amé sur la au nom de Dieu xam nga man li ngay deg ma wat bari wu nar li muy wat bari wu
deug kay au nom de Dieu kay
barke cheikh na cheikh sat boulalo mako fekke kay ñu nan ana yap bawol sik
Yo walé la to.
Wajay accident bi am ci mbir noko jangate.
Ah man Modibo man ko ci yow la ko déggé. Yow la ko déggé.
Affaire bu doy wala.
Ni xam nga man pour man fakkou yi ki accident dafa bari. Dafa bari lol man sama cousine def na accident ci côté Magal gui mais néna ndax té chauffeuram mom vision baxul
beuti baxul
wa nekhati ci waji beuti baxul su yenn heure yoté du gis mais koku di nga engagé wu jël nit ak ay njabotam di dawal donc xam nga facteur yi dafa am importance c'est pas pour rien que si boy renouvelé sa license dañu xol sa vision.
Oh.
Parce que bu auto bu taxaw moddi bo nga daw ben til ci kawam mais koku est ce que yow yaangi gis
ah koku
parce que dafa bari
non koku kay li ci ministre bi wax defena mo wam excès de vitesse ak waji da don nelaw
wa lol nak ken musko gis mais quand tu vois pas même bo nelawulé parce que est ce que sénégal dinañ xol vision nit yi parce que amna yenn beut yu bon yo xamanteni warlo sax dawal dañ remove dañ revoke sa license
normalement
wala ñu neul dama takki ver
normalement
wa donc facteur yoy parce que beut bok na ci li dawal beut moy dawal d'ailleurs
ouais.
Est-ce que yoy dinañ ko dinañ ko xol sénégal facteur yi dafa bari wa facteur yi dafa bari et puis tali yi sénégal moddi bo bonatul hein mo tali yi standard aduna bi yep ñoy yam. Il faut savoir que nous, on a de très bonnes routes. Vous voyez, Abidjan aussi, c'est la même chose. Afrique, nous avons amélioré. Donc, ce qu'on a fait, c'est bien, dommage. Ce qu'on a fait, c'est bien. Mais l'accident n'est pas un accident. Il n'y a pas d'accident avec l'accident.
Mais
nous devons minimiser
l'accident. Parce que d'abord, un tali sénégalais, il est très bien. Il est comparé ko ak tali yama dan gis taw ay PS nga xamni ay pax la da ngay wacc ci rang bi dang yoy amatu li tali yu bax lañuy defar mais problème bi moy tali dañu xat
mais mo li bo ñun fi ñun ñoo am lane yi gëna bari ci Amérique Texas xam nga fi everything is bigger Houston ñoo dakk accidenté sur terre.
Ah bon.
Ñoro sa wa rewira sama dag. Ah oui, dawal ak tali ak accident ñoo and. Liñu wara def rek moy peut-être yok assurance yi. Nga xamanteni ni yow bu fekke da ngay accidenté tout temps ñu yok sa assurance, il faut rigueur dal. Mais lool sax duko dindé na parce que dawal ak dawal auto mom ak accident ñoo and parce que c'est amine ainsi va la vie hein. Yeah. Nénañ avion mo gëna wor tali bi. Ñun fi bokk nañ ci lane yi gëna c'est-à-dire ci li fi nek ci ay tali yu extraordinaire mais li fi nek ci par accident par jour c'est inacceptable juste un moment c'est le sommet. Everybody has been involved in accident in at least one accident one time fi in Houston.
Oh yeah.
Si. Ah oui. Yeah, si mon moto assurance metti lañu am parce que si tel rek tel accident yu bon may ñu ñëpp ñi déglu di ñu sama grand yépp iga Mohamed grand cham lay Malik di nuyu tamit di nuyu movie yo tamit jagn
mi amna
di xol auditeur
phénomène amna ben réseau buñu japp la di don jay ay espèce suppositoire boulette yu jigéni di def ci sen gannaaw pour am ay you know am ay ciir yu xawa jappane ak yoyu mais c'est incroyable li jigen ñi ñëmé def dama xamul yenn yi ñak xel wala ñak xam wala ñak lan mo leen gëmlo ni nit mën na joggé feulé ñëw rek jox la ben bullet niko dé ko def sa gannaaw di nga am ay gannaaw yu bien yaram bu potalé lan moy daw ci bop jigen ñi quoi
d'abord modi c'est le lolu man pour man lolu faiblesse le weakness aucun wa ben faiblesse le bu nek ci nit ak ñak bañu wolu sa bop benen bi dañ koy def li tax ñu diko def wala ñi tax ñu diko def lolu intéressé wu len lolu taxul ñu téy jabar digeen beauté seyul ay rondeur yu excédé wu seyul taxul gog bëgg la gog lim lay bëgge moy sa personnalité ak mom mu bëggal la bopam nekono ndo gis les plus belles femmes sur terre ñu di len divorcer de gauche à droite il y a les plus belles femmes sur terre dañ len divorcer de gauche à droite konté man pour man la femme africaine dafa juddou ak ay beauté la femme en général dafa juddou ak beauté rawatina la femme africaine bu féké dem nañ ba nga xamanteni ni ils se sont débrouillés ba fi nga xamné fa la rondeur fék baax ñu fék len fa di len dolli lol ay rondeur vraiment c'est le monde à l'envers La femme africaine est née avec ses rondeurs ak ay ak beauté bu naturel légui ñooñu lañu fexé ba gëm lo leen pour que ñu def BBL le système de BBL nous met en Afrique fi nga xamanteni ñoom fofu lañu copier pour créer le système même de BBL s'il y avait pas une femme africaine bu ñu xam lan moy les rondeurs fexé nañ ba orienter wa jigen ñi ba ñuy dé ci détail yoyu c'est à dire tout temps il y a des pièges unis tendre pour que des femmes africaines du tomber dans ça bala ngay contane nga dem def sa BBL dab sa Louis Vuitton wala sa sagu Chanel melni ko dof vraiment man je comprends pas vraiment moi man comprendre ko comprendre même fille aussi les noirs rek ñokay def moori naka le noir sox naka le noir yi soxla ay lolu mais sonné comme ça on est nul avec nos rondeurs mais il faut rek ñu am ñu xamné bala. Et puis, la femme n'a pas besoin de tout cela qui a donné un coup. Ni le yal binde soit heureuse comme ça. Regardez les femmes, elles contrôlent le monde. Elles sont. Défou, parce que, nous avons les grandes dames, les premières dames, les dames de l'épouse au bug. Nous les gus. Défou, c'est une décorée. Défou, nous avons parce que nous avons des rondeuses. Nous avons parce que, déjà, go, pour nous, nous avons des gens qui ont des. Il faut juste être avec la personne qui t'aime. Et puis lolu seyoul lolu taxoul teyoul benn jigen ci cœur du rafetay moy tey jigen ci cœur du ndjol du gatt du ay rondeur. Il faut que nit ñu bayyi ci lolu xel. D'ailleurs ganu ganu amna lo xamni goni boko defé dañ lay jéppi les hommes ils commencent à être dégoûtés. Et puis dañ koy wax sax tout est fake légui. Déjà, nous sortons de ce graissage bobo. Nous avons une peau de peau pure. Les Africains, les Noirs, une peau de peau pure. Mais nous avons déjà l'eau. Nous avons des maladies. Parce que ce bobo, la connexion du domaine Adamawar, c'est un important. Nous avons attiré les rayons solaires pour être en bonne santé, attirer la vitamine D. Mais si nous carouillons, mais ce n'est pas pour rien. Ça fait comme antenne. Mais il faut attirer la nature, il faut attirer les énergies, attirer le barcio. Moi, tout le monde est malade. Nous disons que c'est ainsi. Da ngay gis ko xamanteni ni day depp rek depp xalé yu ndaw ñeppal leel moi j'ai pas de problème avec ça c'est joli on est d'accord mais il faut que vraiment ñu revenir ak yeneen xétu yeneen à de meilleurs sentiments que les femmes ñu digeen mu wolu bopom dal mu am ben self esteem mais une femme qui n'a pas qui a une self esteem bu faible lool baxul lol baxul c'est pas bien les ni ko nek ki nga wara nekkal ngay nekkal parce que tout ça c'est fait pour juste faire plaisir et attirer le excusez-moi du terme le sexe contraire. Y a pas de problème mais sachez que c'est pas ça qui attire les hommes. C'est pas ça qui attire les hommes. Même ne quoi attirer ni rien pour des affaires bien précises, parce que l'homme est insensé, mais c'est pas ça qui m'a pu y retenir. Même ne quoi attirer ni, mais de l'homme m'a pu y retenir. Que diguer mon rôle de pomme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a maintenant ni, d'ay am diker mon niveau. Diker beaucoup quoi. Même qu'est-ce qu'on a qui sont bien chargés guinéens, vous te faites jamais.
Ah bon?
Parce que jamais dire faire mais oui. D'abord, am réaliste mec. Mu may jaba ji khalis et tout cela femme bi dem ba Floride def djogé Afrique dem Floride def BBL mais bim ko gissé daf ko faté mais c'était que tak la dina teral beug la mais tu fais des choses you up yoyo alors qu'il voulait pas ça téré won nako ko on a tout fait pour nous non parce que déjà c'est pas bon pour la santé et puis Modibo ñu bari ñu xey bis la ñu dafa dañu dé comme ça parce que après affaire bi da fay attaquer sen cœur xam nga atta femme mu bloquer sen veine ñu am AVC etc c'est pas bon pour la santé xali ñu ko defone fi ñu bari dindi nañ ko ay ñom lelo kim la tuddu xoma naka la tuddu xoma black tiger xoma naka la tuddu black china. Parce que c'est pas bon pour sa santé. ki fi doon génn nag also Idriss Elba daf ko dafa mujj mënatul nelaw elle a failli perdre la vie. Dafa dem dindi ko xale yi li ñu def ñu c'est pas fie quelques années bu desee ci sa yaram maara di yëm si baaxul pour la santé. Am na benn jeune tunisienne bu koy def foog naa elle est tunisienne mais elle même quand tu la vois elle est comme ça toute fine. Ma ne leen ne yéen est ce que yéen di ngeen réfléchir kii nii loolu bu baaxoon mu def ko. Elle est comme ça toute fine sa wuuj ngeen ñëw yéen gën koo pataa parce que yéen ñun dañoo jund ak suñu ay wondeel kooku moo leen defal biriyeel mais il faut réfléchir. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, ku am ay wéen yoo xam ne peut être baaxul pour sa dóor nga dem par raison de santé. On comprend yooyu. Am na yoo xam ne raison de santé la. Mais lii xale yi xewul Sénégal moo di boo c' est du n' importe quoi. C' est Afrique yëpp sax. Ñu ngi dee. Xale yaa ngi dee. Suppositoire yooyu ñuy joxe tout simplement pour ay rondeur. Am na ñoo xamante ni dañu taw si yàgg di explosé. Man nag Sénégal gisaguma ko fa mais Côte d'Ivoire laa ko gënoon doon suivre. Mais am na ñu fa doon dugal sax Kimaji bi ni ci seen rekk mi Kimaji. Loolu kay defoon nañ ci émission y' a quelques années de ça mais oui ñu dañ ko defee woon émission.
Kimaji.
Fii nii Allo Dakar gii waaw Kimaji. Mais Modou Bo da nga fàtte rek mais ci y' a quelques années ci ginnaaw fii lañ ko waxee woon xam nga ko fi andi woon wax ko fii Allo Dakar loolu yàgg na. Mais oui lu nekk la jigéen Afrique léegi di def mais pour lan man comprendruma man daal comprendruma leen man daal man vrai kaw koo laa man moom vrai kaw koo laa. Man moom yooyu man daal comprendruma leen daal et puis da ngay gis l' une des plus belles femmes du monde jógee Afrique ñëw di def yu ñàkk fayda yooyu yu mata di tu vois ces filles elles sont d'une beauté naturelle bien di def yooyu pour lan quand tu vois une Adia Diallo elle fait partie des plus belles femmes sur terre si kaw suuf xale bu jigéen bu dàq kooku amul. Quand je l'ai vu certaines choses, j'ai dit, mais il doit y avoir autre chose. Je comprends pas. Man daal wax dëgg yàlla comprendruma. Xam nga bi yàlla naan borom xel yi laay waxal tey jii mooy résultat bi parce que am na ñoo xam ne vraiment seen cerveau lii am na lu ci nekk. L'homme reste avec toi parce que tout simplement il veut rester. Góor bëgg moom moo lay bëggal boppam pour nangu toog ak yow. Góor dara teewu ko. Góor ñi dara saf leen ay gaana yu dagg la ñuy laxas yaa mbaa nga moom fagal moom bëgg la rek that's it c' est aussi valable pour la femme yowul def yenn ñi parce que aussi de l' autre côté les jeunes xale yu ndaw yi aussi ñu ngi rey seen bopp parce que yenn garab yi musiba la yenn garab yi ñuy jël noonu à bas âge musiba naar lay la l' Afrique mu ngi commencé pourrir ci kanam tout yi est ce que suñu jeunesse ñu du nekk leneen et puis Modou Bo y'a le naka la veille naka ma nga fees dell de ci réew ma ah mais oui ba pare AVC bi nga xamante ne léegi dafa bari ci yenn kii da ngay togg si mais parce que garab yi ñuy jëlee à l' extérieur di ko jaay pour yooyu la moo koy andi parce que da ngay accélérer sa rythme cardiaque ba nga xamante ne nii dootu ko antan ba pare góor ñi léegi dañu bëgg takk ay 150 jaba ça marche pas il faut que nit ñu dal ñu calme xam ne addu ñu c' est pas juste ça li leen dinaal Trump wax yëpp yéen ñeena ko def nee na góoru Afrique moom seen xel yi mooy loolu foofu rek la nekk ça n' était ça. Y' a trop de da ngay toog si yaa ngi rek xam ne rek ñu ne dafa am AVC yooyu la ñuy jënd nag di ko jaay ci suuf def ko dans le marché noir di ko jaay suñu dëkk yooyu la ëpp nag pour ne pas citer de ville par respect.
Ah ouais affaire bi doy na waar de.
Ah mais oui parce que médicament yooyu ñuy andi seen kii yu sew sewaan yooyu ñuy andi di ko jëlee partout di ko dugal ci marché et puis c' est tellement coûteux il paraît moo leen di jox man ay AVC borom jabar yu bëri yi. Comme ni ma non beneen bi le pilule du lendemain bii comme que da ngay andi loolu nañ ko ci borox borox ndolleel rek doomi aadama dégg naa le jigéen normalement jigéen waru ko jël xawma ñaata par semaine non par mois boo ko dépassé bu bëree aussi daf lay jox ay feebar yu bon. premièrement day yak sa bëtu ñuru kay gis nga ni xane juru tu ñu da ngay ko am ben dom rek marié jeune ben dom yam fa day yak sa bëtu ñuru ñuru kay mom aussi da fay andi ay AVC parce que day dem contre nature oui da fay dem contre nature lim def nank ci ñuy jël ni di gañ sen bop moribo na xalé yi def ndank da nga gis xalé bo xamanteni ni amul jëkkeur di jël ay pills comme ku marié moi j'ai jamais vu ça tellement que l'activité intercourse dafa accéléré en Afrique mais lolu bala ngay dem bay am jëkkeur bay am doom mais yaax nga fa yaram te yolo yegulako et je vais vous dire une chose le plaisir d'avoir des enfants dara gënu ko neex ci aduna téyéléen seen yaram yi ngeen dal que nos jeunes enfants calmez-vous, qu'elles se calment. Si Amérique du Nord n'est pas d'avoir sa chale ici, ça me la banne, mais Sénégal, c'est ouf, c'est n'importe quoi. Ça fait mal, mec. C'est très mal. Ça fait mal.
Mais il y a aussi... Il y a aussi de qui jouer le bruit, quoi.
De qui jouer le... mais ñak xam lan dañu wara xam
ku digeen du amugul danger yi nek ci déjà sax jël lo xam ni yow xamoo lu mu doon diko duggal sa yaram
eh wé
ki war nga mëna am instinct de survie quoi baña you know ragala dé sax au moins wala ragala fièvre
exactement. Et puis il faut que tu conserves le col de l'utérus, cancer du sein. Parce que ce hormone, il joue avec ce hormone. Il faut rebeller contre toi. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments unis en Afrique. Il faut contrôler ce own immune system. Parce que c'est normal, c'est naturel. Et puis, regarde, il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont dans le monde. Je ne sais pas, c'est peut-être vous-même saboter cette belle jeunesse africaine. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Non, mais je ne sais pas si je suis en train de faire ça.
Yeah.
Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Bon, et puis, nous devons sensibiliser. Quand nous sommes debout, nous devons nous faire un peu de temps. Nous devons nous faire un peu de temps. Si nous devons nous faire un peu de temps, pourquoi nous on se permet même de parler de lui, ce con-là? Il a incité tout le monde. Il a insulté tout le monde. Amul wax bu ñaw bu mu waxul, y compris la mère du prophète. Quand une personne taxaw dans un pays musulman, mune mom ndey ma gën ndey prophète. Yo kay neex sax nawlem la.
Wallahi. Dafa ñaw la ñaw.
Mais c'est je comprends pas. Tay mo nek à la une, fi ba gënaw suba discoursum bi lañuy waxtane. Il faut ñu xol suñu ay sujet. Il faut ñu xol lu nit di waxtane. Il faut que Moribo ñu choisir de sensibiliser gis nga li nga waxtane ni 2-3 minutes mais lolu moy défar am réew la santé des êtres humains mais est-ce que Moribo di nga dégg ni diko waxtane xam nga lu ñu waxtane pa bi jaay feulé xomalan ki jaay feulé xomalan fas bi boko takké go yoy rek lañuy waxtane au lieu ni sensibiliser ni dem vers une santé meilleure. On est malade, la population est malade. Digueñ ni dañu fièvre, goñ ni dañu fièvre. La population nak wax deug Yalla boko bëggé sawoté nak téxal mo fièvre rek. Fièvreum xel wala fièvre physique.
Fièvre ya. C'est dommage hein, vraiment affaire bi mu dagay waru quoi.
Eh ouais. C'est bien dommage. Les gens sont stressés jusqu'au nerf. Déjà, le stress, déjà, c'est assez. Je veux que tu vois les... Il y a des gens qui ramènent des chalades. Il y a un problème, c'est qu'on a fait un problème d'homme en Afrique. Tellement que dans les chalades, il y a un bon âge, il y a un bon âge, il y a un bon âge. Ah, mais ça existe. Ça existe. Dans les chalades, il y a un bon âge. Il y a des gens qui ont tout ce que tu veux. Mu wara dem jangi amna bac amna books mu ngi wara dem jangi parce que dajante nak je me permets de citer son nom parce que le vrai un chéri yim sec mu jël ko violer ko mama bu vierge ci auberge C'est ça la société. C'est ça la société sénégalaise. Et il se permet de toujours être devant les scènes du roi. Non, ça ne se passe qu'en Afrique. Il y a qu'au Sénégal où cherche une sec, 11 millions de taux de morale, de moraliser, de nous faire avec le président Diomaye. Au Sénégal, avec la scène, le Sénégal. Tu vois, si un journaliste, nous défendons le Khalibou Djigène, nous disons que c'est un homme, tu le sais? L'homme est moral, l'homme est de que vous êtes moral, nous sommes des gens qui sont moral. Dans un pays normal, une personne comme Cheikh Niou Sek doit être taxaw di ben télé. Man souba bonne mon souba Cheikh yeur nga invité fi en tant qu'une femme noire, man duma ñew damay baye ba benen jour bu fa nekul ma ñew. Lool ay principe la, waro ko wacc.
Ouais.
Lool moy moral.
Ouais.
Ñu baama xana.
Ay Cheikh yeur mi Sek yi dañu tomber ci ay période yo xamni ñu naw yenn juntukaay bari nañu bari go xamni yaay tan fu la neex nga dem waxe fa waye buñu fekkon ci jamono yo xamni ben radio la ak ben télé dalay wërni du feñ
ah mais hay buñu nekké 1 milliard waron nañu am ñu doxalé ba buñu yaré suñu doom bam égg fenn ci kuko def yenn ñu lu société bi yépp jakarlok yow xam nga dañuy wax it takes a village to raise a child man amna lo yow amna lo xamanteni sa dom bi nga juro sa bop fi sa ñoko def yenni parce que rew mi nga bokku deug la ay nit ñoo fi nek ni rew mi ci bopam bankage bi dafa am éthique am moral am déontologie amna manam rew mi sa ñoko def parce que rew mi ci bopam mo yar bopam loy def dañ koy neub amna lay xalaato sañ diko wax li nak Abou Diallo wax fi télé saño ko wax dans un pays comme les États-Unis ya un journaliste ça appelle du journaliste bu done def reporter di basket ba tuddu xalé bu jigen noir basketteur bi immédiatement dañu arrêter émission tu te rappelles comment elle s'appelait un grand journaliste
ouais
oh je me rappelle ñepp annuler contrat ak mom yépp. Il avait tellement de contrats avec Verizon, avec sponsor, break contrat avec moi. Parce que lolu moy rew mu am moral waxuma nit ñi dé rew mu am moral am éthique am déontologie am na lo xamné sañu ko def bo waxalaté tamit tu restes chez toi. Le président de la République des États-Unis n'ose pas discriminate du race, du ethnie, du nit ci ñuko yalla bindé mo xam dafa judd ak handicap wala lu sanloko parce que réew mi mo am moral réew mi nak nit ñi ko composé dañuy ci teunk lo amé loy wax da ngay bayyi ba mori bo paré ngeen dem tok fele ci bop koñ ba ngeen nek sen gëtt jang wax lu neex mais am public a qui n'ose pas da la ko dul permettre sax voilà lool moy def différence entre les pays développés et les pays yo xamné dafa am bordel c'est pas parce que nit ñi dañu outé dédit ñu nek Sénégal ñoo nek Amérique dé ay nit néddo tank loxo nop bakkan bak bu digéni wayé réew mi dañu comprendre que nit mom tank mu ngi noy dafa am jakk wara téggu ci ko bo xamné ni rek mo xam loi lañ ko tuddé mo xam rules mo xam regulation mo xam ñu ko mëna tuddé mais yakk mom day téyé ni rek boy wacc mu dal sa kaw ak formule bu mi dalé sa kaw ak nak nu mi dalé sa kaw ay rew mo xam lu neex way def lu neex way wax am lo xam mo do yow sañ ñoko def ci biir ke sañ ñoko def ci mbéd mi sañ lo sax lek mous say mango ak say orange ba paré sañ ko sañoko yow mi digi Washington goko xalaato ko xam nga sew sew la da nga mësa and ak jaar nga ne da ngeen dem Sénégal man do mo ko faati muko nga ne mo am problème pour sañ ci mbéd mi yow ya ko netti
lu gëla won
parce que déjà mom wa lu gëla won je me rappelle dal tellement que daf la choqué won parce que yow fof nga yow xam nga rew mi yoy amu fi bo demé sax yow sanni nga dara ci mbéd bi mais elle à barrage rew mi mu joggé dafa am moral mom elle est plus jeune mu ñu ko def parce que pour mom lool nit civilisé du ko def nit ko normal warul jett def la neex parce que xam nga lu xam lu ba parce que fi la juddo donte modi boy pardon waye fi la juddo di Washington di lool moy am rew It is, we have a long way to go. Right. We have a long way to go.
Yep, yep, yep. No, mais c'est... Doy noir. Affaire bi dal say. Aduna bi ci bopam.
A long way to go.
Aduna bi ci bopam mo jaxaso.
Man dal sant na Yalla nak dañ ba solution bobu deguma ci mbacke. Man dal sant na Yalla lol. Ma ko xam na man. Ma xana kon dooma ketal. Dooma bir kañat.
Neena len kula japp din dug problem. Xamna di nga wax bu wër.
Ya indah lilla. Ne sama ba sama ko la ñaan xal da bay mom gëmëntu parce xamna wax di dama xamna wax di lu ko antan ko def tous moy jox rek da na ma dama wa bay mom son wala mom gëmëntu ma ñoo bëgg li jënd ay problème xaliss di war ko expliquer li ma koy doy dafa na am dama
mom xil kañot bi way
dama bëgg ay non nak dama bëgg ay non
ñuy bi kañot bi day
non bi de mom dafa ra non bi mom dafa raaron sax mom
wa mais Babacar fo neewal
mo ñu la haa lu dem ci xalam rek mu dugg ci radio yi wa
Babacar
ma ci mel bi xam nga New York mel nek ray day am leppay buru yi la
ba fa Babacar yang ma ñaanal lol ta yang ci terrain bi degg na legi ci munu terrain lañuy taxaw wa yo dama rek nga xam na ma la tu balay taw ba tu
son son du bax namu len lol rek ni len xiaré
digg lay delo ziar way say
wa modi bi lay man kay xawma num dewe non rek geejje fan yi nak duggu la di xol ndax modi ci radio bi ba legi ndet dem ci website bi
ñi ngi fi tok
wala man ma rar rek
c'est vrai
yeen sa kenn mu gissa kenn ci New York fi ñu am waye nak modi bo may man da xawma kay la gi di deg modi
wallahi mais sino naka New York
sant yalla ñi ngi ni ci jam
deug na gaay yi fofu seen fit di dem na
ah wa no xam nga waji mom say waxami mom kuko deug rek ndam mom da ngay dal di defrat sa togaay dal
yeah
xam sa bop rek comme que ñi ci bari nak xam nga ñi avant ñi di dem jox nañ leen ay work permit am nañ seen ID ku ci nek ya nga yëngu ci dara legi nak jaap sa ñambur liggéey sa liggéey rek
waaw kessé mo fi
seul lool mom légal sax non nga wara démé waxtuma la ñene ci yeen situation
effectivement mais ñi nga xamni nak dañu am malchance ñu signer leen ordre de déportation ñoñu nak ñoo
déportation quoi waaw yo ñu mom lool mom mo xasse ba am mom benen affaire la quoi
yeah
mom ni ngay def mom mou sa adresse te baña ama gaay ben affaire buñ lay gissé dama xol no lo liggéey dajalako
warawala ko
defé boy dem mëna am
lo yobale yeah way no affaire bu
jaxu ko sa xon ko am mom ya gëna clic ka wal mom nak li ci nek moy changer adresse ba paré bo amé ben liggéey concentré wo ci dajalé dara
way
yeah
mom kay bu la wori nekolo en règle bu yobo nga changer adresse parce que adresse ba nga yor ba nga len jox fofu lañ lay fekk
worul ne waaw
fofu lañ lay fekk
parce que mandam be passé lolu amone ta amone fi New York bi fi da nga don jek rek deg gaay fofu ci buntu te xam nga li ne elisa affaire immigration li ci nek moy yow mën lañ la balé set ñeu set ci keneen fekk fa ñeneen
yo balé
lolu ñep ñom sen problème lolou la quoi
way no affaire doyna war men doyna war
doyna war
doyna war
mais ça content nañu trop deglu way inshallah xamna dañ doon waji daniel
non ma gëna content ki kay dougalat nako son programme mom
bu wax dara ñi ngi lay xaar lay xaar guddi gune 9h
yeah so wa mbacke ma ngi koy nuyu bu baax
abul problème
merci baba ka e bonne nuit à toi merci ma salen ten seday bobu parce que jayna merci beaucoup
merci good night
ay wa adama
good night
to you as well. Voilà, auditeur fi lañu koy yemalé inshallah xamna ba suba ñu bayyi suñu mbokku telegram yi ñu daali len yeggé sen waxtan du jour jere ngeen jëf
ba telegram da len signalé immigration mom ñu xarlem rek bo paré ci
kon do boko défé def mbir
Okay, Jenna, good night. Good night. Always a pleasure, brother.
Okay.
Okay. Assalamu alaikum. Bye.